Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guzti, Venezuelako hauteskunde batzordeak botoen 51%-arekin Nicolás Maduro jo du behin-behinean atzoko hauteskundetan irabazle, baina oposizioak iruzurra salatu du chavismoaren menpeko batzorde horren datuetan eta ondorioz Edmundo Gonzálezen garaipena aldarrikatu.
No pudieron con las amenazas. No pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela.
Que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González.
Nazioartean Venezuelan begi bat eta beste ekialde hurbilean Israelek Libanoko Hizbula miliziaren aurkako eraso handia agindu baitu Golango gaina larun batean izandako erasoari erantzuteko. Bero handia pasa dugu izki larriz bero aurreko orduetan eta hala joango dira urrengo orduak ere esaterako Gasteizko udalak udako planaren bigarren arrisku maila aktibatu du gaur eta bihar 37 gradutara irits bailiteke termometroa 200 babes leku klimatiko pres daude erkidegoko hiriburuetan Nafarroan Aezkoa eskualdeko abaurre gainan izan gara 29ra igoko da termometroa urrengo orduetan.
Etxe puskak ditugu hemen, eta kontutan harturik uda honetan ez dugula bero hundirik jasan, ba oraindik ikusten duzunez fresko egoten dira etxeak.
Normalean joten gara ibaira, irati ibaira edo zatoiara, hemen ditugu zonalde batzuk bainoa hartzeko ibaian, super gustora egoten gara.
Baina ez da barnekaldean bakarrik, itsasaldea ez da libratu Donostiako kontxan lagun hauek kontatu diguten bezala.
Bai, baina aurreneko orduan, baina baguaz. Urte eta erdiko umiakin, ba, hoxe, etxian jolasten da, gero ja, guzkia pixkat zehatzen danean, ateako geha berriro.
Ni beru asko gustatzen zaiak. Urrengo astean itxiga Roquetas del Mar, Almeria, beru pasatzea.
Beroaren ondorioz azken minutuetan Iruñerrian Arlegin sude bat piztu dela jakin dugu Nafarroako gobernuak emandu horren berri Elieraso Iruña arratsaldeon.
Arratsaldeon ba Erreniega mendiaren magalean ereindako soro batean piztu da sutea Maite na 6007 errepidearen parean ordu bata baino lentxeago jaso dute suhiltzailek abisua eta sutea mendean hartu berri dutela hori Nafarroko gobernutik jakinarazi digutena. Kordobila, Tafalla eta Lizarrako suhiltzailek parte hartu dute bi helikopteroren laguntzarekin sua itzaltzeko lanetan, Iruña hegoaldetik eta inguruko zenbait herritatik ikusi da kezutabea, zer gertatzen ari ote zen herritarren kezka, ba Arlegin Galarko zendean piztutako suteak eragindako kea zen eta dagoeneko suhiltzaileek egoera kontrolpean dute.
Euskalmetek temperatura altuengatik abisu horia aktibatu du Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean, alerta laranja berriz Nafarroan, Kantauri isurialdeko barnealdean eta Ebro inguruko eskualdeetan.
Goizean oso azkar eta asko igo da temperatura, Kantauri barnealdeko leku askotan 35 gradutik gora dagoz beroa eta balio altuenak 18 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean beroa zertxoait eramangarriagoa izango da, brisa dabilelako, baina ere temperatura 30 gradutik gora igoko da. Arratsaldean pilatutako beroaren ondorioz trumoi-hodeiak garatuko dira eta zaparradak bota ditzakean hemenka, bereziki Bizkaia eta Araba mendebaldean. Gainera arratsalde amaieran baliteke kostaldean iparmendebaldeko haizea zakar xamar sartzea. Beraz, bero handia gaur eta egun amaitzerako baliteke trumoi-ekaitza lehertu eta haizea apur bat zakartzea. Hala ere, datorren gaua beroa izango da eta bar bezala baliteke zenbait lekutan temperatura 20 gradutik ez jaistea.
Eguneko beste lerro buruak igotzalkorta.
Espainiako gobernuaren eta eragile sozialen artean lanaldi murrizketa adosteko maila akordio gabe amaitu da eta ondorio sindikatuek iragarriko dute mobilizazioetara joko dutela. Fernando Luján UGT.
Creemos que un calendario de movilizaciones va a motivar que la patronal se mueva.
Patronala mugiarazteko mobilizazioak izango dira uda osterako deituko dituztenak Lujanen arabera. Espainiako gobernuak iragarri du irailean elkartuko dela ostera asteko lanaldia 37 orduterdira jeisteko akordioa iste helburu duen mai hori. Katalunian ordu erabakigarriak hauek sozialisten eta eskerraren arteko negoziaketetan. Eskerra Republikanako zuzendaritza goizeko 9:30etatik bilduta dago etenaldia egin eta ostera batzartuta uneotan tentsioa nabaria da akordioak aurre aurreratuta dirudi, baina ez itxita, beste finantziazio berniaren barnean, zergabilketa generalitateak egiten nahi du Eskerrak eta Sánchezen gobernuak iraungo ez balu ere akordioa beteko den bermea. Arratsalderako espero da Eskerra Republikanaren prentsaurrekoa. Eta gertuago, gaur jaso dugun ohartarazpena, IESA gaiz gisa normalizatzen ari garela ohartarazi du Arribeltza IESAren aurkako elkarteak. 2020an 105 kasu berri atzeman ziren Euskal Autonomia Erkidegoan, iaz 134. Sexu harremanei lotuta preservatiboaren erabilera sustatu beharra azpimarratu dute Elias Arizmendi Arribeltza.
Ba, agian bultatu behar dugu ponselo, pontelo eta horrelako kanpainetara berriro. Preservatiboaz itzin behar dugu. Bai familian, bai eskoletan, bai gizartean, lagun artean normalizatu indugu eta zenbakiak igotzen ari dira.
Errepidetan une honetan egoera lasaia da, baina datorren asteburua izango daudan trafiko handienetakoa gaur Jaurlaritzako hartarazi duen.
Ia 2 milioi joan etorri ezten batu dira orain arte, ekainaren 28tik gaur arte Biriatun, Lapurdi eta Gipuzkoako mugan, iaz baino 1.2 gehiago, 3 hildako ere izan dira epe honetan Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan.
Arratsaldeko ordubiak eta 6 dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Egun argitzerako atera da Nicolás Maduro egungo Venezuelako presidente hauteskunde batzorde nazionalaren datuak eskuetan, garaipena aldarrikatzera botoen 80% zenbatuta artean, Madurok 41%-arekin hauteskundeak irabazi dituela ospatzera, eta 44%-arekin gelditu dela Edmundo González oposizioko burua, baina oposizioak txabismoaren kontrolpean dagoela dio hauteskunde batzorde hori, eta datuetan iruzurra salatu du, eta aldarrikapena Edmundo Gonzalezen garaipena aldarrikatu Ekaitzagirre.
Inkesta gehiene kontrakoa zioten arren, ia 7 puntu eta 1.000.000 bototik gorako aldea atera dio Nicolás Madurok Edmundo Gonzalezi eta beste 6 urtez izango da Venezuelako presidente.
No pudieron con las amenazas. No pudieron ahora.
Mehatxu eta gezurrekin ezin izan dituztela eta ezin izango dituztela garaitu esan du Madurok jarraitzaileen aurrean egindako agerraldian eta emaitza errespeta dezala eskatu dio oposizioari. Oposizioak baina ez ditu emaitzak onartu eta boto kontaketan irregulartasunak salatu ditu.
Decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González.
Garaipena aldarrikatu eta Edmundo González oposizioko hautagaia jo du presidente Maria Corina Machado oposizioko buruak eta nazioarteari eta Venezuelako indar armatuei egin die deia herritarren borondatea gailendu dadin. Nazioartetik hain zuzen mendebaldeko gobernu gehientsuenek bozketaren emaitzaren gaineko zalantza iradokiz gardentasuna eta boto zenbaketa zehatza eskatu dituzte. Ameriketako gobernu nuen artean bi norabideetako erreakzioak, Panama, Peru, Argentina, Uruguai edo Estatu Batuek zalantzan jarri dute emaitza, Honduras, Bolivia edo Takubak euren poza adierazi dute Maduroren garaipenagatik, bada Maduro zoriondu duten besteak, Vladimir Putin, Errusiako presidentea eta Iran eta Txinako gobernuak izan dira.
Pedro Sánchezek Begoña Gómez emazteren kasuan lekuko gisa deklaratu beharko lukeen egunaren bezperan argitzeko oraindik nola eta noiz deklaratuko duen non barkatu Espainiako gobernuko presidenteak izan ere Juan Carlos Peinado epaile instruktoreak baztertu egin du deklarazio idatziz jasotzea, baina fiskaltzak erabaki horri elegita jarri dio eta Boxek aurreratu du akusazio partikular gisa Peinado epailearen ondoan izango dela Moncloan Sánchezen galdeketa horretan parte hartzeko Mikel Arregi Arratsaldeon.
Kaixo Arratsaldeon, Peinado epaileak dena prest du bihar goizeko 11:00 Pedro Sánchezi Moncloa jauregian deklarazio hartzeko fiskaltzak galdeketa idatziz egiteko eskatu arren epaiteiko teknikoek goizean zehar Sánchezen deklarazioa grabatzeko instalazioa jarri dute bada Espainiako gobernuan uste dute Sánchezek azalpenaz idatziz eman beharko lituzkela.
No hay duda jurídica alguna, es indiscutible.
Fernando Grande Marlaska barne ministroak dio prozedura kriminalerako legeak argi esaten duela kargu publiko batek idatziz deklaratu behar duela eta Peinado epaileak legea maltzurkeria zokartu duela ere iradoki du. Partidu Popularrarentzat aldiz, Kuka Gamarrak Begoña Gómez erruduntzat jo du zuzenean.
tiene que prestar declaración como testigo por la corrupción que afecta a su mujer.
Eta eskuimuturrak bitartean gobernua estu hartzeko aprobetxatuko du biharko deklarazioa. Moncloa atarian Azteoirrek konzentrazioa deitu du eta barruan Peinado epaiaren oniritziarekin Boxeko abokatuak galderak egingo dizkio Sánchezi herri akusazioaren ordezkari moduan.
Ordu biak eta ia 10 minutu dira akordiorik gabe amaitu da lanaldi murrizketa adosteko helburuz Espainiako gobernuak patronalak eta sindikatuek oporren aurretik egin duten azken bilera. Lan ministerioak baikor hitz egin du bilera amaituta patronalaren aldetik jarrera irekiagoa sumatu dutela nabarmenduz, baina oso bestelako ondorio atera dute sindikatuek eta irailean mobilizazioak hasteko asmoa iragarri ere bai Sisto Iturriaga Goitia.
Patronalaren jarrera aldaketa erreztu nahian, 37 ordu tardiko lanastea, 2025ean zehar aplikatzen joatea proposatu dio lan ministerioa patronalari, urtarrilaren batetik jada indarrean jarri beharrean. Eta gehiago malgutzea modu irregularrean, nahieran, bana dezaketen lanaldiaren portzentaia. Joaquin Pérez Rey, lan estatu idazkaria baikor mintzatu da bilera ostean, esanez proposamena sankon aztertzeko konpromisoa adierazi diola patronalak, baina oso bestelako irakurketa egin dute sindikatuek. Fernando Luján, UGT.
La percibimos bastante inmovilista y creemos que un calendario de movilizaciones va a motivar que la patronal se mueva.
Iragarri bezala beraz, mobilizazioak hasiko dituzte sindikatuek irailean.
Gauerdian egindu ofizial Europako Kontseiluaren epaiek bestalde aurreko asteetan iragarritakoa, Espainiar Estatua Europako gutun soziala urratzen ari dela, kaleratutako langileentzat legez ezarrita dagoen kalte ordaina ez delako aski, ez langabezian geratu den langilea modu egokian konpensatu, ez eta enpresariari bere erabakia birpentsatu arazteko ere.
Kalte ordainei muga jarri izana eta langileen egoera pertsonalak aintzat hartzeko mekanismorik ez izatea aurpegiratu dio bereziki Europako Kontseiluak Espainiar Estatua. Estatuari gobernuak ebazpenari men egin eta berretsi du kaleratzei buruzko legedia aldatuko duela elkarrezketa sozialaren bidez Joaquin Pérez Rey lan estatu idazkaria.
No puede ser que las empresas despidan por capricho, ni puede ser que despedir sea un ejercicio banal que no genere ninguna consecuencia.
Ordubiak eta amabi dira Jaularitza hiru aldundiekin elkartu da gaur mugikortasunaren inguruan hitz egiteko hain zuzen ere lau erakundek bat egin dute tarifen integraziori bultzada emateko beharrean mugikortasun jasangarriko sailburuak Susana García Txuekak nabarmendu du zaila dela hiru lurraldeetako operadoreak bakar batean batzea baina bide horretan ari direla lanean oraintxe kaleratu dute oharra Xavier González Arratsaldeon.
Arratsaldeon lan konplexua dela, bai baina Jaurlaritza dagoeneko azpiegitura kobetzeko 200 milioi euro inbertitzen ari dela Euskal Trenbide sarearen bitartez esan du García Txueka sailburuak. Gainera, Euskadiko Garraio Agintaritzaren osoko bilkurarako deia udazkenerako egingo duela iragarri du, bere saiak legealdi berrian izango dituen lehentasunen inguruan mintzatzeko. Gaur baina Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako ordezkariekin elkartu da, herritarrei mugikortasun iraunkorrerako sarbidea bermatzeko helburu izan duen batzarrean. Susana García Txueka mugikortasun jasangarriko sailburua.
Proiektua oso konplexua da. Operadore eta abia puntu askotarikoak integratzea. Baina beharrezkoa da aurrera egitea Euskadin mugikortasun iraunkorraren arloan jauzi kuantitatiboa eta kualitatiboa eman ahal izateko.
Laurak bat etorri dira tarifen integrazioan elkarlanean lan egiteko batik bat EAEko garraio publiko osoan beherapenak aplikatzeko.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Nafarroan bezalako gorjoko dute temperaturek eta ondartzan edo errekan freskatzeko aukera ez duten herritarrentzat udalerri askotan babesleku klimatikoak abian dira hiru hiriburuetan esaterako 200 gora aterpe eskura dituzte herritarrek Maialen Arratibel Gasteiz Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai muturreko beroari aurre egiteko eta eguneko ordu zaienak erosoago pasatzen laguntzeko aurten ere babesleku klimatikoen sarea jarri dute martxan udalerri askotan Bilbon esaterako 130 aterpe daude herritarren zerbitzura, bero kolpeak saihesteko prestatuta, 26 gradu inguruko temperatura bermatuko delako, horietan guztietan. Mikel González, udaleko jasangarritasun zuzendari ordea da.
Kanpoko temperatura eta barruko temperaturen artean igual 8 edo 10 graduko aldea dago. Bakarrik horrekin bero kolpea ez jasotzeko gutxienez, da? Eta harreta dagoela norbait sartzen bada bero kolpe batekin, badakitela nola zaindu.
Gasteizen ere, bero planaren bigarren arrisku maila aktibatu berri, 26 eraikinek osatzen dute aterpesare hori, horien artean hiriko gizarte etxe guztiak eta hainbat kirol instalazio tartean Mendizorrotzakoa. Hala ere, kanpoaldeko babeslekuen sarea ere osatu dute, itzal asko eta iturriak eskura jarrita.
Ya calienta ya, pero bueno, aquí pasamos el ratico.
Aquí por lo menos estar sentado a la sombra.
Arabako hainbat herritan ere egin dute babesleku klimatikoen zerrenda, tartean Laudion eta Amurrion, eta azken honetan igerileku adibidez doan izango dute 65 urtetik gorakoek eta haurdun dauden emakumeek.
Eta Venezuelaz gain izan dizuegu beste begi bat, Ekialde Hurbilera begira daukagula ekaitz.
Larun batean Golango gainetan izandako erasoari erantzunez Israelek Hizbolaren aurka iragarri duen erasoaren aurrean, Air France edota Lufthansa hegazkin konpainiek bertan behera utzi dituzte Beirutera datozen egunetarako zituzten hegaldiak, hain zuzen Ameriketako Estatu Batuek eta Alemaniak bi aldeei ohartarazi diete gerra eskualde osora zabaltzeak izango lituzkeen arriskuez. Libanokoaz gain Gazako frontea du irekia Israelek eta duela astebete hasitako Jan Junis hiriaren setioarekin jarraitzen du, azken orduotan 40 pertsona hil dituzte Israelgo indarrek. Olimpiar jokoen testu inguruan bigarrenez egin diete eraso Frantziako azpiegiturei, telefonia operadoreak izan dituzte helburu gaur, telefonia mugikor zein finkoari eragin die erasoak bereziki Frantzia iparraldeko eta ekialdeko departamenduetan. Abiadura handiko tren zerbitzua bestalde gaur etorri da bere onera. Gerald Darmanan, Frantziako barne ministroak esan du, ostiraleko erasoarekin zerikusia izan dezaketen hainbat pertsona identifikatu dituztela eta horietako bat atxilotu.
Ba hementxe utziko dugu, ordu biak eta 16 minutu dira, eta kultur leioa zabaldu behar dugu.